Yicho nyongmake ekpa. Chi abunsambe. Nye chiya abunsambe ni eba ajonye na afui. Yakobu, yicho edre, kuku kpau. Kuku komeke enyo sanibimu. Meni esake wali ye setanke daimu niyoye ahi. Chihileba ango wa ye Yehowa jinhiye mni. Na kembia, waba hinchita mwobo peni nyongwatu ake wo hinshie. Chiamlone, wa ye jini setanke daimu niye yono mni. Eye mniake wana amemu, chiameye ni ameye hewalewa. Ye icho ne mniye, waba akwe bwanu waba afe wo hin Yehowa masei, ni wabu wa ikeje setani. Yehowa ewo shiake, eba ye ebu awo. Shisa ke wali gbeye ni setan ke daimu niyoye chono ame laka awo, ke boni ame fiyo ame tutu awo hon. Tamojatani hon. Kuku ete sanibimo. Meni abonsam tao ni efewo. Setan ke adesanja Yehowa ye nibi ni efiyo eha ame hewo. Nike nibi amni waha ame, ame baakpa lejamo. Hiob, icho enyo. Kuku edreke enu mo kanyo ake. Shin setan ha Yehowa hitu ake. Ake hewolo ha ye hewolo na jian. Bomoke no feno ni eyoba ha ye ewala hewo. Shike uusumo, kwa oni nemni ni ota ewuke ehelohi. Ni bo febo ni feye, eba lomo bo ye ohi. Ke muko ke eni fe mo chwa ake, e tao ekase Yehowa hiniye. Setan ke daimu niye na. Ni amebo moden ake ameba chinlegbe. Ke mwko jo ehe no eha Yehowa ni abaptis le, ame mnifun. Bibla ake abonsanto wa jatani inhun, ni eeta o mwko emiehe. Petro klen klen wulu, icho enumo, kukukpa anyo. Setan tawa efite wo ke Yehowa ten wukukpa an. Kuku edre ke enumo sanibimo a. Meni setan nyen afi. B. Ke ake wo chin abonsambe te achonten. Chin esa ke wo shio setan ke daimu niwe gbeye. Je no feno ni ame basumo ni ame fi wo Yehowa ba angwe ame gbe ni ame fi. Yehowa wo shiake anokwa Kristo fuyi asafoku baba oko baje amani hunu pete mpile emni. Pujimo, ichokbao, kukunehun ke nyongwa ke edre. Noko noko beni abonsamba anye afi ke chin enena. Eja ke Yehowa mbu ewe biye ahi. Ke wohin Yehowa maseye, setan nye afite woke Yehowa tenwe kukma. Nyongwa yuemo maano mi eha wake, Yehowa kenyeye, biya boni nyekele yo. Kronika niji enyo, icho nyongwa ke enumo, kuku enyo. Korinto biya klen klen wulu, icho nyongwa, kuku nyongwa ke eten kanyo ake. Ka ako bako nyeno, nije egbe meye ahi no. Si ano kwa fuji nyongo, ni ehang aka nye feboni nye banye na nye damo. Si mwye kaa mniye, eba jegbe ninye kia jemni hun ehanye, koni nye nye na nye damo. Hinke yei ano kwa fuji pii ni hishiye blema, tamo Habel, Henok, Noa, Sara, ke Mose hin Yehowa masei, ninu han amenye amechi abonsambe. Wawo banye wafi na kainon. Nyongo yuye mwo keke wachi abonsambe, eba jowa na afui. Yakobu, icho edre, kuku kpao. Wono. Kuku ekpa sanibimo. Megbeyi ano setan chon etutu awo. Eye mniake setan liake jie no feno ni eba asmo ni efe wo yewa ba angmelegbe ni efe mou. Si eba feno feno ni eba anye kefite wo kenyongo tingwe kukma a. Mwene, abonsam chongbe stroto yi ano etutu awo. Ni eke nga chwe ni eke chuni afi akwe abo non chwoni. Mene jikbe ine ekome. Kukukbao, sanibimo. Mene hewa setan tutu a Yehowa webiye. Bofo Yohane mwake, je mwe fenye kamo fon hewa lemni. Yohane klen klen wulu, icho enumo, kuku nyongmake nehu. Setan kudo jemfon ne, ni esumoni ekudo Yehowa webi yuhu. Abonsam liake, befiyo keke eshwele. Nuhiwo, efebo febo ni ebanya koni eha watonyo wano. Beko meye, abonsam tutuwa wote. ni be kumi huwe e fio na ken yenga amni. Kuku kpa anyo, sanibimo. Meni esake Kristofonyo fe Kristofonyo ayosi. Efeso bi, icho ekpa kuku nyongmake enyo chon ake. Wake mumo infonji niyo mwe niya ino, infon abotri, chishingbe nima. Kristofonyo fe Kristofonyo ka abunsam ke daimo nyo ino. Esake wo yosi ake, me ife ni jo amehe no ameha Yehowa bafata no monehi. Ya wolo ni bofo paolo ma Efeso biye mniye, ewo Kristofo ihe wale shi etenson ake ameda moshishin. Efeso bi, icho ekpa, kuku nyongmake ekome, nyongmake eten, ke nyongmake edre. Kuku nehun, sanibimo. Meni setan ke daimo niye bo mwade ni amefe ewo. Setan ke daimo niye bo mwade ni ame chongbe stroto ye ano ame lakawo. Ke setan chongbe kono eteshin ewo wo, ni wo ye eno, no e chongwa ake enyen e chongbe kokro no etutu awo. Abunsan bo mwade ake ebana hei ni wato faye, koni ena chonde ni ebanye eke duwo. Shie sa ake wo haa enineshe awo no, e jake bibla chongwa enga chongye. Enga chongye ate in eko meji mumuyi ke shramo. Chi oye kra ke jedaimo nye ahi. Kuku nyongma sanibimo a. Meni ji mumo inke shramo. B. Te Yehowa na mumo inke shramo e haa ten. Mumo inke shramo ko ni fe mo ni haa ake hewale ni fe adesanyi anotruo ni. Po na fe ni ake daimo nye ana shramo hi. Ni fe mo ine eko menji klamo. Nkunyayeli. Chofanchumo. Lo mwode ni abo ni ake gbohi ayui. Biblia ake owa ake, mumo inke shramo jini femo ni yo nyagimo. Ni ake, wanye wake mumo in ana shramo, inake mbia anonwe waja Yehowa. Mose wulu niji enumo, icho nyongmake kwa anyo, kuku nyongma ke ashi nyongmake enyo. Esake Kristofoi achi ameyukra ake jeni femo infe, ni baha ameke mumo in ana shramo hi. Kuku nyongwake ekome sanibimo. Ke wanahe wale nife adesanyi anohe mishe, meni banye ajemli nkeba. Setan liake, ke wanahe wale nife adesanyi anohe mishe, e wanke hanla ake ebaha wake mumui anashramo. Nife mo fe nife mo ni baha wake mumui anashramo bafite wake yewa tenwe kupa. Setan bomode ni elakawo. Kuku nyongmake enyo, sanibimo. Ke setan sumo ni osusu ni ahi ohaten. Setan bo mwode ni efutu mei ayin. Eha mei ayin fiyo ame enyo nyo nyo fiyo fiyo. Ke ashiyo ame na ekpakpa ake efong, ke efong ake ekpakpa. Yezaya, icho enyumo, kuku nyongmai enyo. Abunsan tao ni mei ahi ayi ake, Biblia ni nga wei ahi bese namo. Nike woke nyongwagbe chongwe chuni wabana mishe wa. Kuku nyongmake ete sanibimo. Megbe no setambo mwode ake ebaha mei ayin afe ame enyo nyonyo. Gbekume ni setanke chuni ni eyo manye waji ni ebaha mei ayin afe ame enyo nyonyo. Je mwene kra eke boi ni chumo. Ebo mwode ake ebaha wayin afe le enyo nyonyo ye eden abo omni. E bila ake, anejia no kwali ake nyongoke nyeka ye abo mnichie eko fen eko yibi. Mose klen klen wulu, icho ete kukukume. Se emni ye hiyo biya, setan bi yuhuwa ye bofu ya hii ake. Anejie no kuni hiyo na hewo eshiyo nyongogwe ye. Hiyo, icho kume, kukunehu. Ni Yesu Baptist Mose, setan kela ake, ke nyongo bi jibuwe. Ke mote ine koni amechomo nye ni. Mateo, icho edre, kuku ete. Kuku nyongmake edre, sanibimo. Megbe no setan baanye aha mei ayin afe ame enyo nyonyo, ye awi ni mumo inke shramo yeohi. Abunsan ha mei ayin fe ame enyo nyonyo lolo. E sumoni me ayin afe ame enyo nyonyo ye mumo inke shramo he. No he wo, e haa mumo inke shramo ni fe mwen kome fiyo ta mwen noni tomo kukra be amehi. Chone ne edu Kristofo yi kome impo. No hewo, meni waba anya wafie kebuwohi. Te waba afie ten wana ake setan laka ko wo. Hawa kwe nibi enyo ni setan banya chono elaka wo. Entre jemo ke hilachamo. Setan chono nibi ni wo shweyo ano elaka wo. Kuku nyongwake enumo sanibimo. Megbe no nibi ni woke jie wo hentire banya aha woke daimo nye anashramo. Mwene, sini, video, TV no ni femo, computer games, ke internet no ni femo pi ye ni ko daimo nye, magic, ke hewale ni fi adesayi anohe. Mempi ena na agbako ye hentire jie mo nibi ne ahi. Ni amelia ke ameke daimo nye nshra. Ni ene yo shra wa. Moko banya acho nibi tamamuna miya nkwemo, denkwemo, ke ashinawi, ke terimai ni aketao noni baba wose un ano, eke daimoy nyoy ana shramo. Abunsam ha me ana oshrani yo ni fimo ine ahi. Mwwe, eha ni fimo ine fiyo tamonoko ni yo nakwe, ni hamo na mishe. Moko banya susupu ake, be aboni eke hewo daimoy nyoy ani fimo idien chemniye. Tomoko be yake ibakwe sini, lo noko nini fiemo ine eko yomni. Chinsusu mwone yoshra wa. Meni hewo. Kuku nyongwake ekba sanibimo. Meni hewo esa ake woke noko niko hewale nifi adesanyi anohiye jio wo henchere. Seta anke daimo nye nyeyi ale wo susu mwoy. Chike amekwe yini wakwe woha wo dienche wo heke wo wukue. Tamo henchere jimo ni wo halaa. Ame banye ame na nibi ni washio, ke boni wasusuo ni ya hewa ha. Ke woke sini, lalai, lo woji niko umumoyi achemo, magic, daimonyoi, ayei, lo nibi ni tamunaka ya hee jie wo hechere, setanke daimonyoi ya baana ake, wanta wali ame hisanji. Keke, ame babo mwode ni ame ha woke umumoyi anashramo wa. Galati ya bi, icho ekba, kuku kwa uwe kani yo ake. Nyaka laka anyehi, nyongoje mwoni aliole, ejake no feno ni gomodun, no non eba akpa hun. Kuku nyongwake kpa u, sanibimo. Megbe no setan banya achon gomochon hewale pakpa, ni wosumo ni wanano ni enine ashe wono. Wofen wonsumo ni wana gomochon hewale pakpa, ni setan banya achon dohuno ni enine ashe wono. Mwene, elangba mempi ana. Moko ye ni eka hila chamogbe strotu ekwe, shilolo luwe e hinko. Ene banye aha e hao ahun wake, nga fea nga ni moko ba wule, e ba smo ni eka ekwe. Chin Kristo fo ijiwo. No hewo, e sake wakwe jokbang, nwaka hala hila chamogbe konike magic ye chakma. Kuku nyongwake kwa anyo, sanibimo. Me hila chamogbe yi e sake Kristo fo yi akbo. Menihi Israel ye blema te menko menke magic chuni. Yehu ake ama ake. Kenye gbenye ni jini amniye, inke ihiye teonye. Nye soli o baba o mung, shi imbo nye tui. Yezaya, ichokome, kukunyongwake enumu. Yehu ake ibong ame soli o mwoyi potui, ene ye hendo wa. Wasumo ni wafi nuku ni bafite woke yehu atinwe kukwa. Ejake kebale na kainye. Yehuwa yeng ebuwa wo, titriye ke wo behi wale. No hewo, ke wo nsusu hila chamo gweku hie, esa ke wo kwe keji ebaha wo ke mumoyi anashramo ya gweku no. Ke wo nake ebanye eha wo ke mumoyi anashramo, nuwe esa ke wo kbo. Daimo nyoyi ahisanchi. Kuku nyongmake nehu sanibimo. Megbe no abunsam chon eha mempishio legbeye. Menko mensisu ake abunsam ke daimo nye je meni yo dienche. Si menko menhun li ake ameye dienche. Eja ake amena nibi ni chon nakany. Menpi ishi yo mumo infonjin beye. Ni ame chomo nyojin ameha amalehe moke yeli. Menkro kumehun ba nibi gbeye gbeye ni daimo nye fiyo adesany. Nino ha amen shi yo daimo nye gbeye. Be piye, men nyansanje ni tamoneken ahewa. Ni ame sumo ni ame gba men kroko men oyanon. Sanjine ha men shio abunsangbeye. Kuku nyongwayi enyo sanibimo. Meni ke wofiye. Eba achon ake, Wong be setan amaliye wansha. Setan suni me ashele gbeyi. Amale lo jile, ne le boni efe ena meni nya daimonyo a isanji ahi adremono hewale. Ni eha amehe ni bi kumeyi, ne kole ebem niye ameyi. Be kumeye, meni ehugba meni bi kumeyi na mesuswake amena lo amenu. Babao ni agba me isanji ne, babao ni awohe jino. Wasumo ni wakbe sanji ne washan, ni wawa setan ni ewo me ahegbeyi. Kuku nyongwanyi e nyoke e kome sanibimo. Nona jianu wabagba daimo niya e sanjiye, mini himu wabanya wawwe. Ke yihowa wibia te moko ke daimo niyo e nashramo penye, e nanle sandiku ni saake e gbame nkeke. E saake yihowa wibia shio noko ni setan ke e daimo niyo e banya afie egbeye. E saake woke wadremo ama yesu ke hewale ni yihowa ke hale mounu. Je daimo niya esan jinjino ni yesu ke kase lo egba. Eke dremo mamanche ye liye esan niye ke nyongo nibi ujiye moun anu. Bofui, icho enyo, kuku nyongma ke ekome. Kuku nyongma in enyo ke enyo sanibimo. Meni otwa ofa ishiya ke ubafi. Esa ke wohinye kwa anu ake, setan tawa efite woke yehoa tenwe kukwa ha. Ebafi bofen bo ni ebanya koni eyi omanye. Chumwale gbeyi ni abonsam chon no, ni watra wafaishi yake, wake daimo niwe shirang ya gbeku gbeku no. Wahang abonsam gbe ni efite wafaishi ni watra. Efeso bi, icho edre, kuku nyongmai enyoke kwa uwe kanyo ake. Nyaka haa abonsam gbe. Ke wachi abonsam gbe, echoneye edunwo, ni Yehowa babu wahi. Biblia mishishintu mlai. Klen klen no. Abunsam ji moni kudo jele. Je muwe fene ka mofon hewa lemni. Yohane klen klen wulu. Icho enumo. Kuku nyongma kene hon. Meni setan sumo ni efe. Petro klen klen wulu. Icho enumo. Kuku kwa anyo. Setan tao ni efe tewe kukwa ni yo wake Yehowa tenye. Iob. Icho enyo. Kuku edre ke enumo. Ke enake menkase Yehowa heni, ni amen nasomo amen hale emni fun. Noni ji enyo, ka ashe setan gbeye. Nye baanye he shinye uwa nyongo shishin, shinye chinya abunsangbe ni eba jonye na afui. Yakobo, icho edre, kuku kpao. Te wafio ten wali yake, wabanya wachi abunsangbe. Kujimo, icho kpao, kuku nehu ke nyongwake edre. Jeno feno ni abunsan ba asmo ni efe wo yewa ba ngmelekbe ni efe. Nyongwe wushiake, eba ba asafoku ba ba oku yi ke ya jenhe emri. Kronika ni ji enyo, icho nyongmake enumo, kuku enyo. Ke wohi Yehowa maseye, setan nye afite wokele tenwe kukwa. Korinto bi aklen klen wulu, icho nyongma, kuku nyongmake eten, ke Hebrew bi, icho nyongmake ekome, kuku edre, ki ashi nyongmai edre. Yehowa ewo shiake, eba wawo ni waji anokwa, tamoboni efe hame impi ye blema. Noni ji eten, ohiye ahi ohino, ye seta nga achoyenye ahi. Wole e nga achoyenye, Korinto bia wolo ni ji enyo, icho enyo, kuku nyongmake ekome. Meni ji abunsam nga achoyenye ekome. Yohane, icho nyongmake enumo, kuku nyongmake nehu, ke kujimo, icho nyongmake enyo, kuku nyongmake enyo, ke nyongmake kpao. Abunsam kudo jele, si ekudo Yehowa wibiye, no hewo, ejie hiye eka ame. Mose klen klen wulu, icho eten, kuku kome. Galati abi, icho enumo, kuku nyongmake nehu, ke ashi nyongmai enyo ke ekome. Ke efeso bi, icho ekpa, kuku nyongmake enyo. Abunsan bo moden ake eba na wafatoi, koni echondo me anoni enine ashe wano. Mose wulu niji ete, icho nyongmake nehu, kuku nyongmai enyoke ekba. Yezaya, icho kome, kuku nyongmake ete, ke nyongmake enumo. Ke maku, icho enumo, kuku nyongmai enyoke enumo, ke nyongmai enyoke ekba. ke o halahela cha mogbe kwe, kwe mo ohe no jogbang. Moko banye e hawye helako ni e molehe a ahun ake, e bas mo ni e kahela cha mogbe ko, ni ake hewale ni fe adesany ano chuo ni yem niye ekwe. Mo si wulu ni ji enumo, icho nyongma ke kwa anyo, kuku nyongma ke ashi nyongma ke enyo. Bofui, icho nyongma ke nehu, kuku nyongma ke nehu. Galati ya bi, icho ekpa, kuku kpao. Kepo jimo, icho nyongma yi enyo ke ekome, kuku kpa anyo. Keda emu nye na ke wanta wali hewale ni fi adesan yi ano ahisanjiye. Amebanya amechondo no ni amenine ashe wano. Kewo keda emu nye na shramo, bewa ye Yehowa anokwa. Noni ji edre. Ka agbe abunsam amale ye oshwa. Abunsame amale lo ke male mochajile. Yohani, icho kpa anyo. Kuku nyongmai edre ke edre. Meni ke wofiye, eba ha wakbe abunsam amale ye oshwa. Roma bi, icho kome, kuku nyongmake ekome ke nyongmake enyo. Ke Timoti wolo niji enyo, icho enyo, kuku nyongmake ekpa. Me ingba sajin kome ni ha efio tamononi abunsam ke daimwe nye ye hewale fe boni eji dienche. Chie no na jianu wabagbe sajin ni ha menshiogbe yei nu wonwe woshan esake wawowo wohi hewale mu. Efesu bi, icho ekpa, kuku nyongmake ekome. Ke woli abunsam nga achonye, wabanyo wateshin wawole nu wohi Yehowa masei.